από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στη σελίδα 885 για τις γραφές του Νεοφύτου Βάμβα, από το κεφάλαιο 6. Είναι η σελίδα 885, το Ευαγγέλιο του κατά Μάρκον, το κεφάλαιο το 6, σίγμα, στίγμα, 885, δεξιά στήλη, από το εδάφιο 14. Και ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης, διότι φανερόν έγινε το όνομα αυτού, και έλεγεν ότι Ιωάννης ο Βαπτιστής ανέστη εκ νεκρών, και δια τούτο ενεργούσιν εδυνάμισεν αυτό. Άλλοι έλεγον ότι ο Ηλίας είναι, άλλοι δε έλεγον ότι προφήτης είναι ή ως εις των προφητών. Ακούσας δε ο Ηρώδης είπεν ότι ούτως είναι ο Ιωάννης, τον οποίον εγώ απεκεφάλισα. Αυτός ανέστη εκ νεκρών, διότι αυτός ο Ηρώδης απέστειλε και επίασε τον Ιωάννη και έδεσεν αυτόν εν τη φυλακή δια την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, επειδή είχε λάβει αυτήν εις γυναίκα. Διότι ο Ιωάννης έλεγε προς τον Ηρώδη ότι δεν είναι συγχωρημένο να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Η δε Ηρωδιάς εμίσει αυτόν και ήθελε να θανατώσει αυτόν, και δεν είναι δύνατο, διότι ο Ηρώδης εφοβείται τον Ιωάννη και γνωρίζουν αυτόν άνδρα δίκαιων και άγιων, και διεφύλεται αυτόν και έκαμεν πολλά ακούων αυτού και ευχαρίστως οίκουεν αυτού. Και όταν ήρθε αρμόδιος ημέρα, καθήν ο Ηρώδης έκαμνεν εκ της γενεθλίης αυτού δείπνων εις τους μεγιστάνας αυτού και στους χιλιάρχους και τους πρώτους της Γαλιλαίας, και εισήλθεν η θυγάτη αυτής της Ηρωδιάδος και εχόρευσεν και ήρεσεν εις τον Ηρώδη και στους συγκαθημένους. Είπε ο βασιλεύς προς το κοράσιον, ζήτησόν με ό,τι θέλεις και θέλω σου δώσει. Κι όμως προς αυτήν, ότι θέλω σου δώσει ό,τι με ζητήσεις, έως του ημίσιος της βασιλείας μου. Η δε εξελθούσα, είπε προς την μητέρα αυτού, τι να ζητήσω. Η δε είπε, την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ευθύς εισελθούσα με τα σπουδής στον βασιλέα, ζήτησε λέγουσα, θέλω να μη δώσεις πάρα αυτά επί πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ο βασιλεύς, αν και ελυπήθη πολύ, για τους όκλους όμως και τους συγκαθημένους, δεν θέλησε να απορρίψει την αίτηση αυτής. Και ευθύς αποστήλας ο βασιλεύς δήμιον, προσέταξε να φερθεί η κεφαλή αυτού. Ο δε απελθόν απεκεφάλισε αυτόν τη φυλακή και έφερε την κεφαλή αυτού επί πίνακι και έδωκε αυτήν στο κοράσιον, και το κοράσιον έδωκε αυτήν εις τη μητέρα αυτής. Και ακούσαντες οι μαθητές αυτού ήρθαν και σήκωσαν το πτώμα αυτού και έθεσαν αυτό εν μνημείο. Αμήν. Δόξα στον Κύριο. Διαβάζουμε ένα γνωστό περιστατικό. Είναι ίσως μία από τις πιο λυπηρές εικόνες σίγουρα της Καινής Διαθήκης, αλλά νομίζω και ολόκληρης της Αγίας Γραφής. Γιατί έχουμε τον αποκεφαλισμό ενός ανθρώπου του Θεού, ο οποίος δεν έκανε κάποια αμαρτία. Όχι φυσικά ότι αν είχε κάνει αμαρτία θα απολαμβάνουμε τον αποκεφαλισμό του. Όχι φυσικά. Αλλά πόσο μάλλον αν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δίκαιος άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος εργάτης του Θεού. Ήταν από τον Θεό προγνωρισμένος, προσδιορισμένος, διατεταγμένος. Έχει την εδράζεται η καταγωγή του και η υπόθεση του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν δηλαδή τόσες πολλές περγαμηνές για τον άνθρωπο αυτό. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πρόδρομος του Ιησού Χριστού. Ένας άνθρωπος ο οποίος ο Χριστός παραδέχεται ότι ανάμεσα στους γεννηθέντας από γυναίκα, αυτός είναι ο μεγαλύτερος. Κι όμως το βλέπουμε να έχει, εστιάζουμε τώρα στην εισαγωγή μας δηλαδή, έναν τόσο άδοξο θάνατο. Αλλά θέλουμε σήμερα το πρωί να πούμε κάτι. Το πιο δυσάρεστο γεγονός δεν είναι αυτό, επειδή απεικονίζεται. Το πιο δυσάρεστο γεγονός σε αυτό την παράγραφο που διαβάσαμε, το χωρίο που διαβάσαμε, δεν είναι ο θάνατος του Ιωάννη, αλλά είναι ο θάνατος της συνείδησης του Ηρώδη. Και τα εδάφια περιγράφουν και διδάσκουν και ωφελούμαστε από το να τα διαβάζουμε για το πώς πεθαίνει μία συνείδηση. Πώς ο άνθρωπος μπορεί να θέλει να κάνει το καλό, να έχει προοπτικές να κάνει το καλό, να έχει προοπτικές να σωθεί, να έχει προοπτικές να πάει στον ουρανό, να έχει ευκαιρίες να πάει στον ουρανό, να έχει τρόπο να πάει στον, να έχει βοήθειες να πάει στον ουρανό, και τελικά με τις πράξεις του και με τις ενέργειές του και τις συγκυρίες που υποβοηθούν στις αποφάσεις του, να τα χάνει όλα. Ας το πιάσουμε όμως από την αρχή. Λέει, και οίκουσε ο βασιλεύς Ηρώδης ότι φανερών, διότι φανερών έγινε το όνομα αυτού. Αυτό το εδάφιο ακολουθεί μια σειρά από αναφορές και εδάφια θαυμάτων και τεραστίων που γινόντουσαν από τους μαθητές και από τον Χριστό, φυσικά με την εξουσία που τους έδωσε ο Ιησούς Χριστός, και βλέπουμε ότι εκεί ήρθαν να μετανοήσωση και εξέβαλαν πολλά δαιμόνια και ήλυφουν αρρώσους μέλλον και θεράπευσαν και θεράπευαν. Αυτή λοιπόν ήταν το πλαίσιο στο οποίο παραλαμβάνουμε τη σημερινή μας περικοπή. Δηλαδή υπάρχει η φήμη για το έργο που γίνεται με τη χάρη και με τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Και έχουμε και ένα βασιλιά, το βασιλιά Ηρώδη. Αυτός είναι ο βασιλιάς Ηρώδης, να προσοριστούμε λίγο στη γενεαλογία για να καταλάβουμε. Αυτός είναι ο Ηρώδης ο Αντύπας. Ο βασιλιάς Ηρώδης Αντύπας. Είναι γιος του Ηρώδη του Μεγάλου. Ο πατέρας του, ο Ηρώδης ο Μέγας, είναι ο Ηρώδης στις μέρες του οποίου γεννήθηκε ο Χριστός. Ο πατέρας του, Ηρώδη Αντύπα, είναι ο Ηρώδης ο Μέγας, ο οποίος είναι ο Ηρώδης ο οποίος προσέταξε το να θανατωθούν και θανατώθηκαν τα παιδιά από μικρά βρέφη μέχρι και μια ηλικία στη Γαλιλαία, στην αγωνία του να σκοτώσει, να καταστρέψει, να ξεφορτωθεί τον Ιησού Χριστό. Ο Ηρώδης που διαβάζουμε σήμερα, ο Αντύπας, δεν ήταν βασιλιάς. Τον λέει η γραφή βασιλιά, λέει, 22 βασιλεύς Ηρώδης, δεν ήταν βασιλιάς ο Ηρώδης Αντύπας. Ο πατέρας του βασιλιά Ηρώδια, του Ηρώδη Αντύπα, ο Ηρώδης ο Μέγας, όταν πέθανε, μετά το θάνατό του, ο αυτοκράτορας διέρεσε τη βασιλεία σε 4 μέρη. Άρα ο Ηρώδης είχε ένα από τα 4 μέρη της βασιλείας που διέρεσε, που διαιρέθηκε όταν πέθανε ο πατέρας του. Άρα ο Ηρώδης εδώ δεν είναι τετράρχης ο Ηρώδης. Αλλά ο ίδιος ήθελε τους υπηκόους να τον ονομάζουν βασιλιά. Και το διαβάζουμε εδώ ως βασιλιά. Ήταν ως ίδιος βασιλιάς, αλλά μόνο στο τέταρτο της πρώην μεγάλης περιοχής. Και διαβάζουμε εδώ πέρα ότι αντιλαμβάνεται ότι κάτι συμβαίνει. Αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, υπάρχει ο Χριστός, και αμέσως δίνει μια απάντηση που δεν θα σταθούμε εδώ, θα επανέλθουμε σε λίγο. Αλλά έλεγε ο Ιωάννης, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ανέστη εκ νεκρών, δια τούτο ενεργούσιν εδυνάμεις εν αυτό. Αυτό επαναλαμβάνω ότι θα καταλήξουμε εδώ, γιατί θα ήθελα πρώτα να δούμε παρενθετικά αυτό που η Γραφή μας αναφέρει παρενθετικά από το εδάφιο 17. Πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη στον Ηρώδη και τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε και πρέπει να έχουμε στο νου μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί έχει να κάνει με τη συνείδηση. Η συνείδηση, άμα δεν την προσέξει ο άνθρωπος, άμα δεν την προσέξει ειδικότερα ο χριστιανός, ειδικότερα ο άνθρωπος του Θεού, ο άνθρωπος που έχει ευκαιρίες, που έχει τόσο μεγάλες ευκαιρίες, τότε υπάρχει ο κίνδυνος η συνείδηση αυτή να σιγά σιγά αποχαυνοθεί, να καυτηριαστεί και τελικά να νεκρωθεί, να εγκαταληφθεί. Και εάν η συνείδηση εγκαταληφθεί, τότε νεκρωθεί, αποχαυνοθεί, καυτηριαστεί, τότε υπάρχει τεράστιος κίνδυνος, για να μην πούμε βεβαιότητα, για να βαγίσει κανείς στην πίστη, εάν είναι πίσω άνθρωπος. Γιατί σήμερα απευθυνόμαστε σε πίσω ανθρώπους και διαβάζουμε τη γραφή ως πιστοί άνθρωποι, που μας είναι χρήσιμο για να τη ζήσουμε και για να τη μεταδώσουμε σε κάποιους που δεν το γνωρίζουν. Αλλά πρωτίστως το κήρυγμα σήμερα συνήθως αφορά εμάς. Διαβάζουμε στο 17. Διότι αυτός ο Ηρώδης απέστειλε και επίασε τον Ιωάννη και έδεσε αυτόν εν τη φυλακή δια την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα Φιλίππου, του αδελφού αυτού, επειδή είχε λάβει αυτήν εις γυναίκα. Ας δούμε λίγο το γενεαλογικό δέντρο. Ο πατέρας του Ηρώδη Αντίπα, που είναι ο δικός μας Ηρώδης σήμερα που διαβάζουμε, ο Ιώδης ο Μέγας, είχε παντρευτεί τουλάχιστον 5 γυναίκες, με τις οποίες είχε αποκτήσει και γιους και κόρες και θυγατέρες. Ανάμεσα σε αυτούς υπήρχε ο Ηρώδης ο Αριστόβουλος, τον οποίον αργότερα θάνατος ο ίδιος του πατέρας, ο Ηρώδης ο Αντίπας, που διαβάζουμε σήμερα, υπήρχε και ο Ηρώδης ο Φίλιππος. Λοιπόν, ο Ηρώδης ο Αντίπας, που διαβάζουμε σήμερα, είχε παντρευτεί την κόρη του βασιλιά Αρέτα. Ο Αρέτας ήταν ένας ηγεμόνας βασιλιάς Άραβας, τον οποίον Αρέτα το συναντούμε, θα το διαβάσουμε. Στους Κορινθίους, στη 1027 σελίδα. Δεν χρειάζεται να γυρίσετε, γιατί σας κουράσω, αλλά αξίζει να το διαβάσουμε, γιατί είναι θαυμαστό. Διαβάζουμε στη 1027 σελίδα, στην προς Κορινθίους Β' επιστολή. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο 32 εδάφιο του κεφαλαίου Ιωτα. Εν Δαμασκό, ο εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα εφρούρει την πόλη των Δαμασκηνών, θέλουν να με πιάσει και δια της θηρίδος του τείχους κατεβιβάστην εν κοφίνο και εξέφυγον τα σχίας αυτού. Αυτός λοιπόν ο Αρέτας εδώ που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι ο Αρέτας, του οποίου την κόρη είχε παντρευτεί αρχικά ο δικός μας σημερινός Αντίπας Ηρώδης. Ηρώδης Αντίπας. Μέχρι εδώ θα λέγαμε καλά. Ο αδελφός του Ηρώδη Αντίπα, που έπαιρνε από λίγο, ο Ηρώδης Φίλιππος, είχε παντρευτεί την Ηρωδιάδα. Η Ηρωδιάδα ήταν κόρη του τρίτου αδελφού τους, που έπαιρνε από λίγο, του Αριστόβουλου, του Ηρώδη Αριστόβουλου, τον οποίο θάνατωσε ο πατέρας του. Άρα ο Ηρώδης Φίλιππος είχε παντρευτεί πρακτικά την ανιψιά του. Την θετή ανιψιά του, που είναι από άλλη μητέρα. Ήταν ανιψιά του. Ας πούμε και μέχρι εδώ καλά. Κάποια στιγμή ο πατέρας του Ηρώδη του Φίλιππου, ο Ηρώδης ο Μέγας, αποκλήρωσε τον Ηρώδη τον Φίλιππο, το γιο του, και ο Ηρώδης Φίλιππος μαζί με την Ηρωδιάδα, την αληψιά του και σύζυγό του, φύγανε και πήγανε, μετακομίσανε στη Ρώμη. Όταν πήγανε στη Ρώμη, επισκέφθηκε ο Ηρώδης Φίλιππος με την Ηρωδιάδα, τη σύζυγό του, επισκέφθηκαν τον Ηρώδη Αντίπα με την αντίστοιχη δική του σύζυγο, την κόρη του Άρτα, που πριν από λίγο. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την συνάντηση, ερωτεύτηκε σφόδρα ο Ηρώδης Αντίπας την σύζυγο του αδελφού του, την Ηρωδιάδα, η οποία ήταν και ανιψιά του Φιλίππου, άρα ανιψιά και του Ηρώδη Αντίπα, και είχαν έτσι σφοδρό έρωτα και αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τους σύζυγους τους, το σύζυγό της Ηρωδιάδα και τη σύζυγό του ο Ηρώδης Αντύπας, και παντρεύτηκαν μεταξύ τους. Άρα μέχρι στιγμής η Ηρωδιάδα είναι η ανιψιά του Ηρώδη Αντύπα. Και η Σαλόμη ήταν η κόρη την οποία είχε κάνει η Ηρωδιάδα με τον βασιλιά Φίλιππο. Άρα η Σαλόμη που διαβάζουμε παρακάτω, τι του είναι του Ηρώδη, του είναι ανιψιά του από άλλη μητέρα και κόρη του και θετή κόρη του, εφόσον παντρεύτηκε τη μητέρα της. Αυτή είναι η Σαλόμη. Τώρα, αν μπερδευτήκαμε αρκετά, νομίζω ας προχωρήσουμε. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενεαλογία, μια τάση να διοικείται η ζωή των βασιλιάδων από το πάθος, από αυτό που νιώθουν καλό να κάνουν, από αυτό που θέλουν να κάνουν, από αυτό που τους έρχεται να κάνουν. Και βλέπουμε εδώ πέρα, αδερφοί, να λέει: αυτό λοιπόν που έκανε ο Ιωάννης ήταν αυτό που είπαμε πριν από λίγο. Του έλεγε: δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Ναι, γιατί δεν είναι συγκεχωρημένο. Ο Ιωάννης μιλάγε με σύμφωνα με τον τρόπο του Θεού, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού μάλλον. Ο Ιωάννης του μίλαγε. Και δεν είσαι, από το Θεό δεν είναι συγκεχωρημένο. Δεν είναι συγκεχωρημένο να το έχεις αυτό, να έχεις τη γυναίκα αυτή. Και λέει, διότι δεν είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Η δε Ηρωδιάς εμίσει αυτόν και ήθελε να θανατώσει αυτόν. Τι γίνεται πάντα όταν δεν μας αρέσει ένα μήνυμα ενός κήρυκα, τον οποίον ακούμε, δεν είχε πάει να κηρύξει την Ηρωδιάδα ο Ιωάννης, αλλά ήταν στο περιβάλλον η Ηρωδιάδα. Ο Ιωάννης μίλαγε στον Ηρώδη Αντύπα. Η Ηρωδιάδα όμως τον άκουγε. Και τι έκανε, να σωθήκε. Και ο Ηρώδης τον άκουγε, ο Αντύπας. Και τι έκανε, και αυτός αναστατώθηκε. Και τον έκλεισε στη φυλακή. Αλλά κυρίως λόγω της σύζυγου του. Της Ηρωδιάδας, η οποία ήταν η παράνομη σύζυγός του. Δεν έχει σημασία να τελέστηκε γάμος, τι είδου γάμος τελέστηκε, ο Θεός δεν είναι κάτι που το ενέκρινε. Και ουσιαστικά λέει ότι η Ηρωδιάς εμίσει αυτόν και ήθελε να θανατώσει αυτόν και δεν ειδύνατο. Τι έκανε η Ηρωδιάς, τι έκανε η Ηρωδιάδα, έψαχνε ευκαιρία, καροδοκούσε για να έρθει η ευκαιρία. Για ποιο πράγμα, για να τον βγάλει από τη μέση, να τον σκοτώσει. Ξαναγυρνάμε στο ερώτημα. Τι κάνουμε όταν ακούμε ένα κήρυγμα που δεν μας αρέσει. Είμαστε κάπου, έχουμε πάει με σκοπό να ακούσουμε ένα κήρυγμα, ή είμαστε κάπου και ακούγεται ένα κήρυγμα και ένα μήνυμα στον δρόμο μπορεί να είναι κάποιος, οπουδήποτε μπορεί να είναι, και δεν του αρέσει το κήρυγμα. Δεν σου αρέσει το κήρυγμα. Τι κάνεις όταν δεν σου αρέσει, τι κάνω όταν δεν μου αρέσει ένα κήρυγμα. Υπάρχουν τρεις επιλογές που εφαρμόζονται όταν δεν μου αρέσει ένα κήρυγμα. Η πρώτη είναι να διαφορήσω. Να διαφορήσω, δεν πάει να λέει. Ένας τρόπος να το αντιμετωπίσει είναι η αδιαφορία. Αλλά η αδιαφορία είναι επικίνδυνο. Επειδή αν το μήνυμα είναι πραγματικό, τότε χάνω την ευκαιρία να επωφεληθώ από αυτό. Αν το κήρυγμα έχει να κάνει κάτι με εμένα πραγματικά, τότε χάνω μια ευκαιρία. Γιατί δεν ξέρω αν θα υπάρχει άλλη τέτοια ευκαιρία. Τι άλλος τρόπος υπάρχει να αντιδράσεις σε ένα μήνυμα που σου φαίνεται κακό και μου φαίνεται με ενοχλεί? Μα φυσικά να συσταγωγικά σκοτώσω τον κήρυκα. Να τον δολοφονήσω στο μυαλό μου. Α, αυτός είναι άσχετος, είναι καινούριος, δεν ξέρει τι λέει, δεν είναι, έχει αρκετή γνώση. Δεν τον έχει στείλει ο Θεός, δεν έχει τις προϋποθέσεις. Δεν του μιλάει το Πνεύμα του Άγιου, δεν είναι τακτοποιημένος όπως πρέπει. Βρίσκουμε τρόπους με σκοπό να θανατώσουμε τον κήρυκα στο μυαλό μας, γιατί αυτή η γυναίκα θέλει να το θανατώσει και στο μυαλό της και στη κοινωνία της. Σκοτώνουμε τον κήρυκα. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστή ως ενέργεια, είναι λάθος ενέργεια να πασαριστεί κάποιος τα πνευματικά, γιατί πρώτα απ' όλα θα τον κρίνει ο Θεός. Αν καταφρονήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει, θέλει ένα μήνυμα, καταφρονήσω ένα μήνυμα το οποίο μου έχει στείλει ο Θεός και μια φορά, και εγώ στραφώ ενάντια στον άνθρωπο του Θεού, με οποιοδήποτε τρόπο και αν στραφώ, δεν χρειάζεται να θανατώσει τον προφήτη για να σε σημειώσει η γραφή. Αρκεί να τον μισήσεις. Αρκεί μέσα σου να τον καταφρονήσεις. Πάλι είμαι υπόλογος αν καταφρονήσω ένα μήνυμα το οποίο είναι από τον Θεό. Ας προσέξουμε, λέει σε άλλο σημείο η γραφή, ας προσέξουμε το μήνυμα του Θεού, να μην το καταφρονήσουμε. Να μην γίνομαστε, λέει, καταφρονητές στο λόγο του Θεού. Γιατί επαναλαμβάνουμε ότι αν αυτό το μήνυμα όντως είναι από τον Θεό, τότε είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη ευκαιρία που έχω και χρήσιμη για να κάνω κάτι. Για να κάνω κάτι, να έρθω στα καλά μου, για να έρθω να επιστρέψω, να μετανοήσω, να φτιάξω τη σχέση μου με τον Θεό, να φτιάξω τη σχέση μου με το περιβάλλον μου, με το σπίτι μου, με τον συνάδελφό μου, με οτιδήποτε. Να αφήσω αυτό το οποίο με βαραίνει. Να ψάξω, να πλησιάσω τον Θεό. Αν το κάνω, αν θανατώσω, είτε σε εισαγωγικά είτε εκτός εισαγωγικών, είναι ίδιο είναι το αποτέλεσμα, τον κήρυκα, τότε σημαίνει ότι χάνω μια τεράστια ευκαιρία. Και η τρίτη επιλογή που έχω, όταν να κάνω ένα μήνα που δεν μου αρέσει, είναι να το δεχτώ. Να σκύψω το κεφάλι και να πω ναι. Δεν ξέρω σε ποιον άλλο μίλησε ο Θεός σήμερα, αλλά σε μένα μίλησε. Δεν ξέρω ποιον άλλο στενοχώρησε ο Θεός σήμερα, αλλά εμένα με στενοχώρησε. Όχι ότι ο Θεός ήθελε να με στενοχωρήσει. Ο Θεός ήθελε να μου πει την αλήθεια και πάντα θέλει. Αλλά αυτό που άκουσα σήμερα, το μήνυμα, με στενοχώρησε. Γιατί με στενοχώρησε? Γιατί κάπου μου χτυπάει. Κάπου βρίσκει, θα λέγαμε. Κάπου δεν εντάσσεται σωστά. Βλέπω ότι ή το μήνυμα είναι λάθος, δεν μπορεί το μήνυμα να είναι λάθος, άρα εγώ είμαι λάθος. Και αφού είμαι λάθος, πρέπει κάτι να κάνω. Γιατί άκουσα το μήνυμα. Και πρέπει να το λάβω υπόψη μου. Και πρέπει να λαμβάνουμε τα μηνύματα του Κυρίου υπόψη μας. Δεν εννοούμε να τα καταπίνουμε σαν χάπια. Δεν το λέει αυτό η γραφή. Αλλά έχω ευθύνη, το ελάχιστο, η ελάχιστη ευθύνη που έχω είναι να διακρίνω και να προβληματιστώ. Και να πω μήπως είναι αυτό είναι για μένα. Να εξετάσω τον εαυτό μου. Και εδώ πέρα αυτή η γυναίκα δεν, και ο Ηρώδης δεν δέχονται το μήνυμα, ειδικά η γυναίκα. Ο Ηρώδης θα δούμε ότι είναι κάπως διαφορετικός και έχει μεγαλύτερη ευκαιρία, και αυτό είναι που ασχολούμαστε σήμερα πιο πολύ. Και λέει ότι η Ηρωδιάς έμενε να θανατώσει αυτόν και δεν είναι δύνατο. Ας δούμε τώρα τον Ηρώδη. Ο Ηρώδης άκουγε το μήνυμα του Ιωάννη, το άκουγε, ήταν εις βάρος, ήταν αντίον του. Ξέρετε τι είναι να κυκλοφορείς στον δρόμο και εκεί που κάθεσαι και είσαι σε εισαγωγικά βασιλιά, εσύ νιώθεις, ας το πούμε και εμείς βασιλιά τώρα για να μην τον ταλαιπωρήσουμε, τετάρχης ήταν. Και αυτό είναι και λίγο φυσικά. Ήταν βασιλιά στο τέταρτο τιμόριό του. Και να απολαμβάνει τη βασιλεία σου, τη τεταρχία σου, και να έχετε, να σου λέει, δεν είσαι δυστυχωρημένο, να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Και να σ' ακούνε οι άλλοι. Εκεί που τα έχεις όλα κουμπωμένα, όλα ίσια, αλφαδιά, να έχετε κάποιος και να σε ενοχλεί με τέτοιο τρόπο. Και όμως ο Ηρώδης λέει, διαβάζω στη γραφή, ότι ο Ηρωδιάς εμίσει αυτόν, ο Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννη, γνωρίζον αυτόν άδρα δίκαιον και άγιον. Ο Ηρώδης εκφανίζει εκπληκτικό οξυγόνο στο πνευματικό του μυαλό. Αναγνώριζε τον Ιωάννη ως άντρα δίκαιον και άγιον. Τον είχε ένα φόβο για τον Ιωάννη, ένα σεβάσιμο φόβο για τον Ιωάννη. Αναγνώριζε ότι ο Ιωάννης μπορεί να έλεγε ένα λάθος, ένα μήνυμα που δεν μπορούσε να το δεχτεί ο Ιωάννης, αλλά καταλάβαινε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος από το Θεό. Καταλάβαινε ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Η συνείδησή του του μιλούσε. Του έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει δίκιο. Αλλιώς δεν θα τον ενοχλούσε. Αν η συνείδησή του δεν τον ενοχλούσε, δεν θα κουβεντιάζαμε σήμερα. Θα τον σκότωνε αν τον ενοχλούσε, ή δεν θα σκότωνε καθόλου μαζί του. Υπάρχουν πάρα πολλά να κάνεις με κάποιον που σε κατηγορεί ψεύτικα. Αλλά έλεγε γεγονότα ο Ιωάννης. Και το ήξερε αυτό ο Ηρώδης. Και τι έκανε? Έκανε αυτό που έπρεπε η συνείδησή του? Όχι, δεν έκανε αυτό που του έπρεπε τη συνείδησή του. Η συνείδηση, το έχουμε πει και άλλες φορές, η συνείδηση κάποιοι λένε ότι είναι ένας μηχανισμός ο οποίος μας βοηθάει να παίρνουμε αποφάσεις. Μας λέει κάνει αυτό. Η συνείδηση δεν μας λέει κάνει αυτό. Η συνείδηση δεν είναι ένας μηχανισμός με βάση τον οποίο θα αποφασίσω. Ποτέ. Η συνείδηση είναι ένας μηχανισμός ο οποίος έρχεται να μου πει αν αυτό που αποφασίζω είναι σωστό σύμφωνα με αυτό που ξέρει η συνείδηση. Σύμφωνα με την αλήθεια που έχει η συνείδηση μέσα στον πυρήνα της η συνείδηση, έχει αναφορά σε ένα τρίτο σημείο, όχι στο δικό της συσσωρικά μυαλό. Η συνείδηση δεν ξέρει τι είναι το σωστό. Η συνείδηση ξέρει ότι της πεις εσύ ότι είναι το σωστό. Η συνείδηση λογαριάζει, κοιτάζει για σωστό αυτό που εσύ και εγώ θα πάμε στην καρδιά μας. Αν έχω μεγαλώσει ξέροντας, γι' αυτό και λέει η Γραφή αδελφή στις Πανημίες, ότι δίδαξε το παιδί σου από όταν είναι σε μικρή ηλικία, από όταν είναι βρέφος. Δίδαξε το γράμματα, δεν τα ξεχάσει ποτέ. Μέχρι να γεράσει και να φύγει, ίσως από τον κόσμο, θα το θυμάται για πάντα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το τι θα αποφασίσει είναι κάτι άλλο. Αλλά δίδαξε το παιδί σου το σωστό. Γιατί η συνείδηση, αν έχω μεγαλώσει και ξέρω ότι το σωστό είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, και όταν πάω να κάνω κάτι είναι ανάποδα σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, τότε η συνείδησή μου θα μου σηκώσει η κόκκινη σημαία και θα πει: «Επ, λάθος πας να κάνεις». Μπορώ να κάνω λάθος? Μπορώ να κάνω λάθος. Δεν θα αποφασίσει η συνείδησή μου τι θα κάνω. Η συνείδηση, όταν αποφασίσω να κάνω κάτι ή όταν κάνω κάτι, αν δεν τη ρωτήσω ή αν την παρακάμψω, θα έρθει και θα μου πει: «Λάθος έκανες. Κάνεις λάθος». Και το ανάποδο. Η συνείδησή μου, εάν έχω διδαχτεί σωστά την αλήθεια, θα μου πει το σωστό σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Θεός. Και αν δεν το κάνω, θα έρθει να με ενοχλήσει. Θα έρθει να με κατηγορήσει. Να με φέρει στη σέντρα κατά κάποιο τρόπο η συνείδησή μου. Αλλά φυσικά, εάν έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι, μια κοινωνία που μεγαλώνουν τα παιδιά σε μια κοινωνία, σε μια παρέα, σε ένα σχολείο που μεγαλώνουν τα παιδιά σε ένα σχολείο, σε μια κοινωνία, σε μια παρέα, σε μια οτιδήποτε, το παιδί το οποίο θα μάθει αυτό που λέει ο κόσμος, κάνει αυτό που νιώθεις καλά. Κάνει αυτό που λέει η καρδιά σου. Τι λέει η καρδιά σου? Αυτό να κάνεις. Μην κάνεις κάτι εντάξει στην καρδιά σου. Κάνει αυτό που νιώθεις καλά. Ναι, είναι μια ζωή την έχουμε. Και αν δεν τη λετήσουμε, βγει τώρα είσαι τη ζωή σου. Μα θυμάστε τι λέει ο Θεός τώρα. Ο Θεός λέει κάτι, εντάξει, και ο κόσμος και η επιτυχία είναι κάτι άλλο. Που δεν λέει κάτι άλλο ακριβώς, αλλά και οι άνθρωποι λένε κάτι άλλο. Εσύ κοίτα τι λέει η καρδιά σου, περνάς καλά? Αυτό. Και το κλείνουν εκεί. Αν κάποιος βάλει αυτό μέσα του για αλήθεια, τότε η συνείδηση δεν θα σε ελέγξει ποτέ. Η συνείδηση θα σε ελέγξει όταν πας να περάσεις κακά, άσχημα. Περάσει άσχημα. Α, γιατί περάσει άσχημα, καημένη μου, να περάσει καλά. Γιατί να κάνει αυτό που περάσει καλά. Βρες μια φιλενάδα, βρες έναν φιλενάδο, κλέψε, άρπαξε να φας, κλέψε να έχεις, τεμπέλιασε για να αυτό, κατηγόρησε για να προαχθείς, πες ψέματα εδώ για να την γλιτώσεις. Νιώθεις καλά, σημασία έχει να νιώθεις καλά. Αυτό μοιάζει και να είναι καλά. Νιώθεις καλά. Ωραία. Δεν αποφασίζει η συνείδηση, εσύ αποφασίζεις κι εγώ. Εδώ λοιπόν ο Ιωάννης βλέπει και ξέρει. Ο Ηρώδης βλέπει και ξέρει τον Ιωάννη ότι είναι άνθρωπος του Θεού, ότι είναι άνθρωπος άγιος, ότι είναι άνθρωπος δίκαιος. Και προσπαθεί να κάνει κάτι και λέει: «Δίκαιο και άγιον. Και διαφύλεται αυτόν και έκαμνε πολλά. Ακούον αυτού και ευχαρίστος οίκουεν αυτού». Είναι θαυμαστό, αδελφοί, αυτό το εδάφιο. Ίσως το πιο θαυμαστό από όλη την περικοπή μας. Ο Ιώδης σεβόταν τον Ιωάννη. Η συνείδησή του ήταν αρκετά, θα λέγαμε, η γνώση που είχε ήταν αρκετή ώστε να τον σέβεται, να τον υπολογίσει, να τον φοβάται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον άκουγε και ευχαρίστος. Και λίγο νωρίτερα λέει, ένα-δύο λέξεις πριν τρεις, λέει ότι τον άκουγε, έκαμνε πολλά. Και έκανε και πράγματα ο Ηρώδης με βάση αυτά που λέγε ο Ιωάννης. Δηλαδή το κήρυγμα του Ιωάννη έπαιζε ρόλο στη ζωή του Ηρώδη. Έπαιζε ρόλο στη ζωή του. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι έκανε. Διαβάζετε με δύο τρόπους αυτή το εδάφιο, ίσως και με τρεις. Το ένα ότι έκανε πολλά, δηλαδή προσπαθούσε να τον διαφυλάξει από τη γυναίκα του, να τον κλείσει στη φυλακή, να είναι προστατευμένο, να τον έχει αυτό, να τον προστατέψει. Αυτό είναι ένα, αλλά δεν προκύπτει ότι εννοεί αυτό εδώ. Έκανε πολλά για την προστασία του Ιωάννη. Έκανε πολλά από αυτά που του, σε σχέση με αυτά που του έλεγε ο Ιωάννης. Προσπαθούσε να φτιάξει τη ζωή του. Προσπαθούσε να διορθώσει το περπάτημά του. Γιατί δεν ακούγε μόνο αυτό, ήξερε το μήνυμα του Ιωάννη. Έκανε πράγματα δηλαδή για την ωφέλειά του. Έκανε πράγματα τα οποία είναι σωστά με βάση το κήρυγμα του Ιωάννη. Θα υπήρχε και άλλος τρόπος φυσικά να μην ακούει τίποτα από τον Ιωάννη. Να κλείσει τη φυλακή, να τον βήξει στην εσωτέρα φυλακή και να τον έχει δεμένο, να τον βασανίζει, γιατί δεν λέει αυτό. Τον συμπαθούσε, τον εκτιμούσε τον Ιωάννη ο Ηρώδης. Μέχρι στιγμής. Αλλά όμως συνεχίζει η πανεθετική αυτή ιστορία που διαβάζουμε. Και ευχαρίστω είπαμε οίκου αυτού. Και ότε ήρθε αρμόδιος ημέρα, καθήν ο Ηρώδης έκαμνε τις γενεθλίες αυτού, δείπνω στους μεγιστάνας αυτού. Θα συνεχίσουμε εδώ πέρα. Εδώ το εδάφιο του 29 τι έχετε να πει? Ότι έχετε μία μέρα. Ακούς το μήνυμα του Ιωάννη, ακούς το μήνυμα του τρόπου του Θεού και κάτι κάνεις, αλλά δεν κάνεις αυτό που πρέπει. Ακούω το μήνυμα που ακούω, η συνείδησή μου με ελέγχει, αλλά δεν κάνω αυτό που μου λέει η συνείδησή μου. Κάνω όπως δεν ακούω, κλείνω τον αυτή, κλείνω το όλο αυτή, κλείνω το ένα μάτι, αφήνω μισό μάτι, κάνω μερικά, ακούω το μήνυμα του Ευαγγελίου, διαβάζω τη γραφή, κάνω μερικά, όσα μπορώ και όσα μου αρέσουν, όσα δεν μπορώ, κάνω πως δεν τα διαβάζω, κάνω πως δεν καταλαβαίνω, κάνω πως δεν θέλω ή δεν θέλω, δεν με εξυπηρετεί, δεν με βολεύει, κάποια κάνω, κάποια δεν κάνω, διαβάζω την γραφή και σε κάποια σημεία λέω στο Θεό ναι και σε κάποια σημεία λέω στο Θεό ένα μεγαλοπρεπές όχι. Διαβάζω τη γραφή, κάποια τα δέχομαι και τα αποφασίζω, κάποια δεν μου αρέσουν και τα προσπερνάω. Μόνο τη συνείδησή μου λέει ότι γιατί τα προσπερνάς αυτά. Και στο κάτω-κάτω γιατί δεν τα προσπέρασες. Δεν είσαι καν συνεπής στο πώς χειρίζεσαι τη γραφή, εσύ εγώ. Θα έρθει μία μέρα, θα έρθει μία ώρα, ας συνεχίσω να παίζω με τη συνείδησή μου, ας συνεχίσω να κοφεύω στη συνείδησή μου, να απενεργοποιώ τη συνείδησή μου, να μην κάνω αυτό που μου λέει η συνείδησή μου, θα έρθει κάποια στιγμή, μοιραία θα έρθει το εδάφιο 21. Θα έρθει η αρμόδιος ημέρα. Γιατί ζω σε έναν κόσμο ο οποίος αυτό που κάνει είναι να καλλιεργεί, να βάζει βούτυρο στο ψωμί της ανυπακοής μου, να βάζει βούτυρο στο ψωμί της σάρκας μου, να βάζει βούτυρο στο ψωμί των επιθυμιών μου. Και ο διάβολος με κάθε ευκαιρία κυκλοφορεί γύρω μου ως λεωνοριόμενος, ζητώ να με καταπιεί. Δεν θα είναι σήμερα, θα είναι αύριο. Αύριο έρθει μήνυμα του Ιωάννη και κάτι το αναβάλει. Μεθαύριο πάω, πάει να με καταπιεί. Έχετε ένα μήνυμα, έχει στην καρδιά μου και αποφασίζω κάτι. Το πάρα μεθαύριο. Έχει υπομονή ο λεωνοριόμενος. Έχει υπομονή η αρμόδιος ημέρα. Θα έρθει όμως, έρχεται κάποια ημέρα η οποία είναι η αρμόδιος ημέρα. Και εκεί, όπως έχω χειριστεί μέχρι τώρα πολλάκις και πολυτόπως τη συνείδησή μου, αν έχω μάθει να την αγνώ τη συνείδησή μου, αν έχω μάθει να κάνω πως δεν ακούω, θα έρθει η αρμόδιος ημέρα του εδαφίου 21. Η οποία τι έγινε, έχει γενέθλια, χρόνια πολλά η Ρώδη, αντίπα. Είχε γενέθλια και είχε κερασίσει με τους μεγιστάνες του, τους πόπτους της Γαλιλαίας και εισήλθεν η θυγάτηρ αυτής της Ιωδιάδος και εχόρευσεν και ήρεσεν εις τον Ηρώδην και τους συγκαθημένους είπε ο βασιλιάς προς το κοράσιο, ζήτησόν μη ό,τι αν θέλεις και θέλω σι δώσει. Τι έγινε, ήρθε η αρμόδια ημέρα που έριξε το μεγάλο του, βάλισε με το μεγάλο κανόνι η σάρκα, βάλισε με το μεγάλο κανόνι ο πειρασμός, βάλισε με το μεγάλο κανόνι ο διάβολος. Τι έκανε, έδωσε μια μεγάλη ευκαιρία να βάλει σε μεγάλο πειρασμό τον Ηρώδη, γιατί είχε μάθει ο Ηρώδης να απολαμβάνει τη σάρκα του και να αποφασίζει πιο πολύ με βάση αυτό που του αρέσει και που τον εξυπηρετεί και όχι με βάση αυτό που είναι ίσως σωστό και η αλήθεια και πρέπει να να κάνει. Τι έκανε, ήρθε η κόρη λοιπόν της Ηρωδιάδας, η Σαλόμη. Ένα κορίτσι θα ήταν εφηβό. Έρθει το κορίτσι. Το οποίο, προσέξτε, η μητέρα της, η Ηρωδιάδα, δεν δίστασε για να μπορέσει να βρει τρόπο να πατήσει πόδι στο μυαλό των γεγονότων. Τι έκανε, ουσιαστικά έβαλε την κόρη της να χορέψει. Προφανώς ένα κορίτσι έφηβο, μάλλον θα ήταν και ένα κορίτσι εντυπωσιακό, ωραίο, δεν ξέρω, μάλλον. Θα χορέψει ένα αισθησιακό χορό, ερωτικό χορό, εκδηλωτικό χορό, και σίγουρα θα τρόπιξε το μάτι, τα μάτια όλο του αντικού πλήθους εκεί, και φυσικά του Ηρώδη, ο οποίος εντυπωσιασμένος και αυτός, και αυτή η γυναίκα δεν δίστασε την κόρη της σε αυτό, να κάνει αυτό το ντροπιαστικό πράγμα, να χορέψει αυτό το χορό και να κουνιέται και να υπόσχεται και να υποσχετικά. Αυτό τα λέγαμε, πόσο άσχημη εικόνα για μια μητέρα. Βέβαια και στις μέρες μας, αδερφοί, δεν γίνονται και λιγότερα, καλύτερα γίνονται από αυτό, χειρότερα γίνονται από αυτό. Στις μέρες μας λέει τους γονείς να δίνουν τα παιδιά τους για να τα δίνουν για να τα εκμεταλλεύονται άνθρωποι διαστραμμένοι, που λες, επί πληρωμή. Γιατί να τα πουλάνε, με σκοπό να γίνει αυτό πάλι η πληρωμή. Μα φαίνεται τεράστιο αυτό, αλλά ήταν κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και τι έγινε, της είπε ο Ηρώδης στο 23, και όμως επ' αυτήν θέλω στη δώσει ό,τι με ζητήσει ως τιμήσω της βασιλείας μου. Η δε εξερθούσα είπε προς τη μητέρα αυτή, τι να ζητήσω, η δε είπε την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ευθύς εξερθούσα με τα σπουδής εις το βασιλέα, ζήτησε λέγουσα, θέλω να μη δώσει πάρα αυτά, επί πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Τι έκανε η Ηρωδιάς, περίμενε την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή. Δίκαι την κατάλληλη στιγμή, έστειλε την κόρη της, πήρε την υπόσχεση και τώρα συμβουλεύεται η κόρη της και συνεχίζει αυτό το περιστατικό και καταλήγει στον Ηρώδη η Σαλόμη. Η οποία Σαλόμη, θα λέγαμε, γνήσιο τέκνο της, να πούμε, της μαμάς της, δεν ξέρω και τον μπαμπά της τι άνθρωπος ήταν, αλλά της μαμάς της σίγουρα γνήσιο τέκνο, προσέθεσε κιόλας. Η μητέρα της δεν της είπε να το βάλει σε πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη, επειδή και δεν ξέρω αν το λέει πουθενά αλλού, δεν το λέει. Η μητέρα της είπε το κεφάλι του Ιωάννη, είμαι, θα είμαι ευχαριστημένος. Τώρα θα είναι σε πιάτο, θα είναι σε... δεν ξέρω, σε κοφίνι κάπου, το κεφάλι του Ιωάννη. Αλλά η Σαλόμη βάζει και τη δική της πινελιά στον πίνακα αυτό της αμαρτίας. Λέει, θέλω παρά αυτά τώρα, λέει, όχι γενικά αύριο μεθα, τώρα, πρώτον. Ενώ η μητέρα της έτσι είπε τώρα και επί πίνακι το κεφάλι του Ιωάννη. Τώρα και στο πιάτο. Θα λέγαμε, σόι πάει το βασίλειο, αλλά εδώ πέρα ξεπερνάει η κόρη, ξεπερνάει και τη μητέρα της σε φαντασία, στο έγκλημα και στην απρέπεια. Και συνεχίζει η γραφή και τι λέει, ότι επί πίνακι Βαπτιστού. Και ευθύς εξερθούσα ο βασιλεύς, λέει, αν και ελπίδει πολύ, να τι πάλι ο βασιλεύς. Είχε διατηρήσει ακόμα ο βασιλεύς. Προσέξτε, μέχρι το σημείο αυτό, ο βασιλεύς κάνει πράγματα, κάνει αμαρτίες, παντρεύεται τη γυναίκα του αδερφού του, φυλακίζει τον Ιωάννη, χορεύει, επιθυμεί εκεί πέρα την Σαλομικά, όλα αυτά τα κάνει, αλλά ακόμα διατηρεί την ελπίδα. Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Όσο ακόμα του μιλάει η συνείδησή του, όσο ακόμα νιώθει κάτι γι' αυτό, καταλαβαίνει, έχει έναν έλεγχο, υπάρχει ελπίδα. Και λέει, ελυπήθε, λέει. Αν και ελυπήθη πολύ, για τους όρκους όμως και τους συγκαθημένους, δεν ηθέλησε να απορρίψει την αίτηση αυτής. Και ευθύς από στήλας ο βασιλεύς Δήμιον προσέταξε να φερθεί η κεφαλή αυτού. Τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε μια συνείδηση την οποία είναι αφρόντιστη. Είναι μια συνείδηση η οποία είναι ασθενής. Είναι ένα μυαλό το οποίο έχει πολλές φορές στον Θεό όχι. Μικρά όχι. Ένα μικρό όχι εδώ, ένα μικρό όχι εκεί, ένα μικρό όχι εκεί, ένα μικρό όχι εκεί. Και έχει αιτιό του πειρασμού. Έχει αιτιό της δύσκολης απόφασης. Και εδώ πέρα ο Ηρώδης δεν θέλει να σκοτώσει τον Ιωάννη. Δεν θέλει να του πάρει το κεφάλι. Τον σέβεται, τον εκτιμάει, ακούει τη γνώμη του. Δεν του αρέσει η γνώμη του, αλλά παρόλα αυτά ξέρει ότι είναι χρήσιμος, ότι τα λέει καλά. Μπορεί κάποια στιγμή να πάρει απόφαση για διαφορετική ο Ηρώδης στη ζωή του. Τον διατηρεί. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να συγκρουστεί αυτή η ασθενής πια συνείδηση, που εξασθένησε επειδή διαρκώς ο Ηρώδης ανέβαλε να αποφασίσει με βάση από το που λέει η συνείδησή του. Μεγάλη προσοχή στη συνείδησή μας, μεγάλη προσοχή στη συνείδησή μας, μεγάλη προσοχή στη συνείδησή μας, γιατί έχονται τα εδάφια 21, 22, 23. Και λέει η Γραφή ότι λυπήθηκε πάρα πολύ, λυπήθηκε πολύ, λυπήθηκε, αλήθεια. Αλλά για τους όρκους και για τους καθημένους, δηλαδή έχετε η συνείδηση να συγκρουστεί με περιστάσεις, δηλαδή τι κάνουν οι γύρω μου, τι κάνουν οι φίλοι μου. Το είπα, άπαξ και το είπα, έχω πρόσωπο. Το κεφάλι του Ιωάννη από τη μία μεριά της Ικαρίας και από την άλλη μεριά το πρόσωπο του Ηρώδη. Άμα πω κάτι εγώ, είναι εγγύηση. Εγώ θα πω κάτι και θα θετήσω. Μα τι θα θετήσεις? Μα μου το ζήτησε, είχα πει, τι που σου ζήτησε η Σαλώμη? Πες η Σαλώμη, η κορίτσι μου, εγώ δεν σου υποσχέθηκα εγκλήματα και κομμένα κεφάλια. Σου υποσχέθηκα να σου δώσω μια ευλογία. Χρυσάφι θα ήταν. Θα ήταν σπίτια, θα ήταν οικόπεδα, χωράφια. Θα ήταν χρυσαφικά, θα ήταν κάτι, θα ήταν. Δεν σου υποσχέθηκα εγώ σε μου τα κεφάλια των υπαρισταμένων και θα στα δώσω. Σου είπα εγώ ποτέ να τα κάνω εγκλήματα. Όμως, επειδή το είπε ο Ηρώδης, ο αντίπας, το είπε ο Δημήτρης, το είπα εγώ, άμα πω εγώ κάτι, συμβόλαιο. Δεσμεύομαι, νιώθω ότι δεσμεύομαι εγώ εσύ και νιώθω ότι πρέπει να το εκπληρώσω αυτό. Αν είναι δυνατόν. Επίσης, παίζει ρόλο το τι λένε οι άλλοι. Μα όλοι το θέλουν, το ακούσανε όλοι. Το κάνουν όλοι. Όλοι κάνουν κάτι. Έχετε η συνείδησή μας να παλέψει με την αντίληψη ότι έλα, μα αυτό το κάνουν όλοι. Μα η συνείδησή μου είναι ότι είναι λάθος. Μα αυτό το κάνουν όλοι. Ένα λεπτό. Όχι, δεν το κάνουν όλοι. Όταν πας να σκεφτείς ότι αυτό το κάνουν όλοι, άρα το κάνω και εγώ, θυμίσου κάτι. Δεν το κάνουν όλοι. Αν δεν το κάνεις εσύ. Και αν το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, αν δεν το κάνεις εσύ, δεν το κάνουν όλοι. Δεν ισχύει ότι το κάνουν όλοι. Πρέπει να το ξεπεράσεις, να το ξεπεράσουμε αυτό, το κάνουν όλοι. Γιατί αυτό λένε όλοι. Το κήρυγμα του κόσμου είναι κάτι αυτό που κάνουν όλοι. Λάθος. Αν δεν το κάνεις και εσύ και εγώ, δεν το κάνουν όλοι. Εδώ όμως ο Ηρώδης για τους συγκαθημένους νιώθει ότι πρέπει να το κάνει. Και στέλνει και αποκεφαλίζει τον Ηρώδη και εδώ πέρα έρχονται μετά και παίρνουν το κεφάλι του. Και αυτή ήταν τα παρεμφετικά εδάφια. Πάμε τώρα πάλι στην αρχή. Δείτε τώρα η συνείδηση του Ηρώδη, ο οποίος πήγε ενάντια στη συνείδησή του, τη σκότωσε, πήγε ένα μαχαίρι και την έσφαξε, τη συνείδησή του. Εκεί ήταν το τελευταίο, το τελικό θα λέγαμε, έγκλημα. Και εδώ πέρα βγαίνουμε από την παρένθεση και είμαστε στο εδάφιο 14 πάλι. Και ήκουσε να βασιλεύσει Ηρώδης, διότι φανερόν έγινε το όνομα αυτού και έλεγε ότι Ιωάννης ο Βαπτιστής ανέστη εκ νεκρών και δια τούτου ενεργούσε εν δυνάμεις εν αυτό. Άλλοι έλεγαν ότι ο Ηλίας είναι, άλλοι έλεγαν ότι ο προφήτης είναι ή ως εις των προφητών. Και ακούσας ο Ηρώδης, είπε ότι ούτως είναι ο Ιωάννης τον οποίον εγώ απεκεφάλισα. Αυτός ανέστη εκ νεκρών. Ο Ηρώδης έλεγε σε όλους που τον λέγανε ότι είναι ο Χριστός, που είναι ότι είναι ο Ιησούς, ότι είναι ο Ιησούς. Όχι, όχι, ότι λέει ο Ηρώδης, λάθος κάνετε, θα σας πω εγώ ποιος είναι, εγώ τον ξέρω ποιος είναι. Ποιος είναι, είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Πού το ξέρεις? Γιατί εγώ το θανάτωσα. Εσύ πού το ξέρεις αυτό? Μα το βλέπω, είναι σαφές. Ότι, α, και ο Ιωάννης δεν έχει κάνει θαύματα. Επίσης. Αλλά ο αντίπας, ο Ηρώδης, είχε μέσα του από τότε που το έκανε αυτό το έγκλημα, η συνείδησή του πια, ναι μεν είχε νεκρωθεί, αλλά πλέον είχε γεμίσει με ενοχές. Αυτό που λέμε οι ερηνίες στην αρχαία φιλολογία. Οι ενοχές. Οι ενοχές σε κυνηγάνε, Ηρώδη. Και εδώ πέρα βλέπει ξαφνικά μπροστά του Ιωάννη Βαπτιστή. Και προσέξτε, ποιος? Ο Ηρώδης Αντίπας, ο οποίος ανήκει στην τάξη των Σαδουκαίων. Οι Σαδουκαίοι δεν παραδέχονται το μεταφυσικό. Ούτε ανάσταση νεκρών, ούτε πνεύματα, τίποτα. Κι όμως είναι τόσο ενοχλημένος πια από τις ενοχές του που λέει, έλεγε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ανέστη εκ νεκρών, που δεν το πίστευε κι αυτός, αλλά έχει γίνει πια το μυαλό του μια θύελα στο μυαλό του. μια τρικυμία. Ότι ο Ιωάννης Βαπτιστής ανέστη εκ νεκρών και δια τούτο ενεργούσει εδυνάμεις εν αυτό. Τον κυνηγούσαν, θα λέγαμε, οι ερηνίες του. Τον κυνηγούσαν οι τύψεις του. Και τι έλεγε, ότι αυτός, το ξέρω εγώ τον θάνατωσα. Προσέξτε μας τώρα να δείτε κάτι. Εδώ πέρα που είπε ο Ηρώδης, πια λέει, έγινε το όνομα αυτού, λέει, και άλλοι λέει ότι προφήτες, ακούσα στο Ηρώδη ότι εγώ, τον οποίον εγώ απεκεφάλισα. Εγώ απεκεφάλισα. Εδώ, αδελφοί, είναι ενός είδους ομολογία του Ηρώδη. Αυτός είναι ο Ιωάννης, τον οποίον εγώ αποκεφάλισα. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί τη λέξη εγώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, στη γραφή ιδιαίτερα, είναι τόσο εμφατικά, δείχνει ότι μιλάει από μέσα του, από τα βάθη της καρδιάς του, από το βάθη των βαθέων της καρδιάς του. Όπου έχει χρησιμοποιηθεί ο Δαβίδ, όταν αμάρτησε, είπε στον Θεό, σε σένα μόνο ήμαρτον, σε σένα. Χρησιμοποιεί τις προσωπικές αντωνυμίες εγώ, σε εμένα, σε εσένα. Χρησιμοποιεί τώρα την προσωπική αντωνυμία εγώ, ρεύεις, εγώ τον αποκεφάλισα. Κατά κάποιον τρόπο έχει μετανιώσει ο Ηρώδης, νιώθει ότι έφταιξε ο Ηρώδης, βλέπει ότι, όχι μετανιώσει, έχει μεταμεληθεί ο Ηρώδης, ξέρει ότι κάνει λάθος ο Ηρώδης, αλλά δεν έγινε σε μετάνοια ο Ηρώδης. Γιατί η συνείδηση του πια δεν έχει να του πει κάτι, να του προσφέρει πια κάτι στην συνείδηση του. Ζει με τις τύψεις και τις ενοχές του, τις οποίες παραδέχεται, αλλά από εκεί μετά δεν έχει να πει κάτι περισσότερο. Και ξέρετε κάτι. Απάβει, γιατί με μία λέξη τον αντίπα ο Χριστός, τον είχε πει αλεπού σε κάποιο άλλο σημείο. Πείτε στην αλεπού αυτή ότι εγώ ακόμα κάθομαι μία εδώ και τρεις μέρες και μετά φεύγω. Τον είχε πει αλεπού τελικά στους Χριστός. Ήξερε στους Χριστός. Και εδώ πέρα διαβάζουμε ότι αυτό που ο Χριστός είπε αλεπού σε κάποιο άλλο σημείο που τον βλέπουμε στην σελίδα λίγο παρακάτω, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στη σελίδα 930. Τώρα δείτε τη συνείδηση όταν έχει πεθάνει. Όταν με συνεχείς παρεμβάσει η συνείδησή μου, όταν εξακολουθώ να κοφεύω σε αυτό που μου λέει η συνείδησή μου, όταν εξακολουθώ να κοφεύω σε αυτό το μήνυμα του Θεού, εξακολουθώ να κάνω πως δεν καταλαβαίνω, εξακολουθώ να κάνω το λάθος, γιατί έτσι νιώθω την ώρα και την άλλη ώρα και την άλλη ώρα και την άλλη ώρα και την άλλη ώρα, αλλά κάνω κάποια άλλα για να νιώθω καλύτερα, αλλά κάποια δεν τα κάνω. Και εξακολουθώ να κοφεύω και εξακολουθώ. Και εξακολουθεί να μιλάει ο Θεός, δεν ξέρω πόσες φορές, μία, δύο, τρεις, χίλια, δεν ξέρω, αλλά υπάρχει κάποτε που τελειώνει όλο αυτό. Για τον Ηρώδη έχει τελειώσει. Και δείτε πως αυτό που λέμε τώρα φαίνεται εδώ στη γραφή. Στη σελίδα 930, στη δεξιά στήλη, στο κεφάλαιο ΚΓ 23, λέει στο 6 εδάφιο. Ο δε Πιλάτος, ακούσας Γαλιλαίαν, ρώτησε αν ο άνθρωπος ήταν Γαλιλαίος. Και μαθώνω ότι είναι εκ της επικρατείας του Ηρώδου, γιατί ήταν η επικρατεία του. Έπεμψε αυτόν προς τον Ηρώδη, ώστις ήτο και αυτός εν Ιερουσαλήμης, εν ταύτες ασημέρας. Ο δε Ηρώδης ειδών τον Ιησού νεχάρει πολύ, διότι ήθελε προπολού να είδει αυτόν, επειδή ήκουε πολλά περί αυτού. Δεν είναι σημασία του Χριστό ο Ηρώδης, αντίπας. Δεν είχε τίποτα πια που να του προσφέρει ο Χριστός. Είχε πάψει πια να υπάρχει μέσα του συνείδηση, να υπάρχει καλοσύνη, να υπάρχει πνευματικό συνέστημα, κάτι που να συγκινήσει καρδιά. Είχε πάψει πια να λειτουργεί. Είχε ακινητοποιηθεί και λέει, να δει θαύμα γινόμενο, ήθελε κάτι να το διασκεδάσει. Ηρώτα δε ο Ηρώδης, ο αντίπας, ηρώτα δε αυτόν με λόγους πολλούς. Πολλούς λόγους. Το ρώταγε και το ξαναρώταγε. Προσέξτε ποιο ρώταγε, το Χριστό. Θα μπορούσε υπό πολλές συνθήκες, με τόσες ερωτήσεις από τον Χριστό, να έχει σωθεί ο άνθρωπος. Να του είχε απαντήσει ο Χριστός κάποια εδάφια και να του είχε πει την αλήθεια. Να έχει πιστέψει την αλήθεια, να έχει ελευθερωθεί, να έχει αναγεννηθεί, να είχε σωθεί. Είχε τον Χριστό μπροστά του και θα μπορούσε να του πει τα πάντα για την ωφελία του ο Χριστός. Και τώρα διαβάζουμε στο εδάφιο, προσέξτε μια συνείδηση την οποία έμαθα να την αγωνώ και τελικά τη σκότωσα. Λέει, ηρώτα δε αυτόν με λόγους πολλούς, πλην αυτός δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν. Αυτό ήταν. Δεν έχει να πει τίποτα άλλο πια ο Χριστός στον Ηρώδη. Δεν έχει κάτι να πει ο Θεός πια στον Ηρώδη. Δεν έχει να πει κάτι ο ουρανός στον Ηρώδη. Δεν υπάρχει ευκαιρία πια για τον Ηρώδη. Δεν θα μου πει κάτι, δεν θα σου πει κάτι άλλο. Τελείωσε. Τελείωσαν οι ευκαιρίες Ηρώδη. Δεν υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα για τον Ηρώδη. Μα είναι ο Χριστός μπροστά. Τι λες, τα που λες. Ο Χριστός. Τι δυνατότητα που είναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα πια Ηρώδη. Τόσο καιρό που μίλαγε ο Θεός, κόφευες. Τελικά αποφάσισες και σκότωσες και κατέστρεψες. Για τους παρισταμένους και για το καθαρό σου πρόσωπο. Τώρα δεν υπάρχει. Έκλεισε η πόρτα Ηρώδη. Και ας είναι μπροστά σου ο Χριστός. Πόσο δυσάρεστο, πόσο λέμε μερικές φορές, να έρθει μπροστά μου ο Χριστός, να τα αυτό να απολογιστώ και να μου πει: ωραία, και υπάρχει πιθανότητα να έρθει μπροστά μου ο Χριστός, μπροστά μου ο Χριστός, να του μιλάω, να έρθει μπροστά μου η πόρτα, μπροστά μου και να κλειστεί. Και να χτυπώ και να μην ανοίξει. Ενώ υπό συνθήκες, λίγο νωρίτερα, ή αν είχα κάνει άλλο χειρισμό, να είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον Χριστό, να ακούσω τον Χριστό, να σωθώ από τον Χριστό και να λέγαμε σήμερα να ζούσαμε έναν σωσμένο Ηρώδη. Καλά, χρόνια πολλά τα έπαιρνε τα γενεθλιά του, εντάξει, δεν τα πήγε καν στα γενεθλιά του, πέθανε στα γενεθλιά του ο Ηρώδης πρακτικά, αλλά τουλάχιστον τώρα θα είχε ένα μετάνοια. Δεν υπάρχει μετάνοια Ηρώδη, έχασε την ευκαιρία. Αδελφοί, αυτό θέλαμε απόψε, σήμερα μάλλον, να πούμε, ότι πρέπει κάθε άνθρωπος να βρίσκει τις ευκαιρίες, μάλλον να χειρίζεται τις ευκαιρίες και να ζει τις ευκαιρίες που του δίνονται. Όταν ακούει τις αλήθειες, όταν ακούει τα λόγια του Θεού, όταν ακούει, δεν λέει η Γραφή, α, άνθρωπος, άκουσες, μη σκεφτείς, τρέξε και κάνει. Όχι, αλλά σκέψου, προβληματίσου, μήπως έχει δίκιο. Μήπως, όχι, ο σημερινός κήρυκας, άστο σημερινό κήρυκα, άλλο κήρυκας, άλλη μέρα, σε άλλο μέρος. Μήπως έχει δίκιο. Μήπως αυτό που μου λέει ο αδερφός έχει δίκιο. Μήπως αυτό που είναι η συνείδησή μου με ενοχλεί, υπάρχει λόγος που με ενοχλεί η συνείδησή μου. Μέχρι πότε θα κάνω προς να ακούω στη συνείδησή μου, αδερφοί? Να φροντίσουμε τη συνείδησή μας να είναι δυνατή, να είναι αγαθή, να είναι σωστή, έτσι ώστε να έχουμε την ευκαιρία μέχρι τέλους, ακόμα και λάθος αν κάνουμε, και το μεγάλο και τεράστιο λάθος αν κάνουμε, αλλά να έχουμε την ευκαιρία επιστροφής. Γιατί ο Θεός είναι εκεί για να επιστρέψεις, είναι εκεί για να σε βοηθήσει, είναι εκεί για να βοηθήσει να μεσοποιήσει, υπό την προϋπόθεση ότι η συζήτηση γίνεται με μια ζωντανή και αγαθή συνείδηση. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν. Έχει κάποιος κάποιον ύμνο?